Hej och välkommen in i Hodeskuret. Här snackar jag, Magnus Hoem Slørdal, med folk som har historia att fortælle och erfaringar att dela, som förhoppningsvis kan göra oss lite klokere och ge oss lite input i jobben våre och i livet våre för övrigt. Hodeskuret presenteras av Headshed, bra för salget, bra för folk. Jeg har kjent Martin Davega I god stund, og har hatt den både som samarbeidspartner og kunde og leverandør og venn. Han en veldig fin fyr å snakke med. Han ung, fremadstormende og veldig positiv å bli, og du skal være ganske bra motstandsdyktig for ikke å bli I godt humør etter å ha møtt han. I tillegg så har vi felles interesse av å løfte salg og selgere opp til den plassen som de fortjener som verdiskapere I samfunnet. Før jul I fjor så fikk Martin passet sitt påskrevet I Finansavisa som Norges beste møteboker. Og jeg pleier å si til folk at Martin kan boke møte med en gråstein, men din jobb å sørge for at det noe gull inni der. I dagens episode så har jeg snakket litt med Martin om hvordan møtebooking foregår, og hva som skal til for å gjøre det bra. Og litt andre greier, selvfølgelig. God fornøyelse. Hei Martin.
Hei Magnus. Veldig hyggelig. Tusen takk for at jeg ble invitert og fikk komme.
Ja, det veldig fint at du kunne være med. Kan du si litt om hva du driver på med her selv, med dine egne ord, så ja. Folk får høre det?
Absolutt. Det stemmer jo det du sier egentlig. Jeg startet jo min salgskarriere I Eniro Gule Sider. Har ingen utdanning. Så da tenkte jeg at jeg må starte med salg, for det var det eneste jeg fikk som en jobbmulighet. Og etter ett år I Eniro Gule Sider så startet jeg egentlig bare for meg selv, men uten plan, mål og mening, og bare hoppet ut I det.
Ja.
Så... Det som du sier, jeg litt av den grundertypen. Jeg har prøvd veldig mye. Salg av hjemmesider, salg av nødladere, være agent for å selge profileringsartikler. Og etter litt manglende fokus I hele 2014. Og litt manglende kompetanse, for jeg visste ikke hva både moms og det ene var, og at jeg omsatte 54 000 og forbrukslån på 110 000 på grunn av at jeg fikk regning fra kemneren og den andre. Og maksa ut kreditkort på American Express og Mastercard og diverse, så måtte jeg finne en retning, og da ble det på en måte møtebooking. Mm. Litt bevisst, ubevisst, men jeg skjønte kanskje at jeg hadde talent for å formidle. Og siden desember 2014 har jeg gønnet på, ikke sett meg tilbake, og gjort det veldig greit, vil jeg si, innenfor møtebooking.
Ja, ja.
Og... Veldig takknemlig for den anerkjennelsen jeg har fått.
Ja, altså, jeg skal komme med en liten sånn disclaimer her I starten, at jeg kjenner jo deg godt fra før, og har samarbeidet over en god stund. Du har gjort møtebooking for oss I Headshed, og ja, vi har hatt mye med hverandre å gjøre før, da. Og det som slår meg litt, det jo at hver gang... jeg snakker med deg, eller hver gang jeg sammen med deg, så kommer jeg alltid ut av det, og jeg veldig bli. Jeg alltid veldig glad etter å ha snakket med deg.
Det hyggelig.
Fordi at ja, du har en veldig positiv energi, og voldsom optimisme og trua på ting. Det merker jeg jo.
Ja.
Og det tror jeg folk som samarbeider med deg merker også. Og I den sammenhengen her da, så synes jeg det interessant å høre med deg liksom, hvordan har det vært nå det siste, ja, kanskje spesielt siden midten av mars da, når det har vært trynet litt den periode.
Altså, det ikke noe hemmelighet at jeg også har både følt og merket på ting, selv om jeg optimist og positiv av natur. Men jeg har nok en unik evne til å tenke jo større problem og jo flere problemer, jo mer løsninger. Jeg jo ekstremt løsningsorientert av natur, og jeg tror med tanke på situasjonen vi i, så tvinges vi til å tenke mer innovativt. Og jeg har snakket litt om dette her før i sosiale medier, men hvis man ser på essensen i en forretning da, uavhengig av en krise eller ikke, så vil det alltid være avhengig av å øke inntektene, senke kostnadene, effektivisere manuelle prosesser eller gjøre ting mer strømlinjeformet. Eller som kanskje det vi føler på nå med tanke på hjemmekontor og koronakrisen, at det har aldri før vært viktigere å kanskje tenke digitalt og det å digitalisere inntektsstrømmen sin. Og for noen bransjer så vil det være verre enn andre, ikke sant? Frisør, restaurant og så videre, men hvis man kan huske de fire punktene der, uavhengig av hvilken forretning du driver, og så sier jeg ikke at det vil være lett for alle, men klarer man å se på det på den måten der, og komme løsninger ut fra de fire punktene, så kan også den største krisen for noen bli deres største velsignelse. Det handler veldig om måten du ser på det.
Det er i hvert fall lett å se det nå i etterkant, tenker jeg, at den her tvangen som kom over oss med å tenke annerledes og gjøre endringer, den har ført til mye bra også. Men hvordan har det vært, hvordan har utviklingen vært for hva skal jeg si, ditt domene da, som er møtebooking på vegne av andre?
Nei, selvfølgelig har de oppdragsgiverne jeg har jobbet med, noen har jo bedt om å fryse på en måte perioden, oppdragsperioden. Andre har det gått bedre med, så det har vært veldig avhengig av hva slags bransje jeg har booket møter for personlig. Men samtidig så tror jeg det er litt sånn i salg og møtebooking også, at du blir enten straffet eller belønnet utifra hvor proaktiv og flink du har vært for å klare å bygge en viss pipeline og en størrelse med innkommende leads og kunder. Så under en krise så blir du litt blottelagt da, for om du på en måte har lagt ned innsatsen eller ikke. Men det ikke noe tvil om at jeg også har merket en nedgang i både kursvirksomhet, foredrag. Nå er hovedgeskjeften min er jo møtebooking. Så mine oppdragsgiver har hatt det noe tøft økonomisk også. Men heldigvis har jeg hatt nok potensielle kunder i pipeline, og jeg har hatt nok salgsaktiviteter som gjør at det har gått i hvert fall greit for min del. Selv om jeg har hatt en nedgang litt i min egen omsetning, så har det på en måte ødelagt for min business. Og jeg tror i hvert fall også det bedriftet ser da, er at dette med salg og dette med møtebooking og være proaktiv, har aldri før vært viktigere enn i perioden vi i som nå. Så jeg har også faktisk merket en økt interesse på grunn av at jeg også har vært veldig proaktiv i markedet og vist at jeg er der ute. Da.
Ja, og det er vel erfaringen jeg har gjort i kontakt med for eksempel callcenter og forsikringsagentur og så videre, og det er jo at etter at den verste usikkerheten har lagt seg, så opplever de økt pågang, fordi at risikoen for det å ha masse folk in-house og ansette folk til å gjøre en jobb som du kanskje ikke helt vet varigheten av, eller effekten av, gevinsten av, det har bare blitt tydeligere.
Absolutt.
Så, nå da, fremover, hva er det som er liksom, viktig for din del å fokusere på?
Nei, for meg så handler det om å fortsette å være proaktiv og løse problemer både for oppdragsgivere og for individer som trenger å få de problemene løst som de har i hverdagen. Og jeg tenker sånn at så lenge man har tjenester og produkter som løser et problem eller et kartlegger et potensial for et individ eller for en bedrift som trenger den hjelpen, så vil på en måte det alltid være mitt hovedfokus. Fordi jeg har litt sånn visjon i mitt lille selskap som er bare meg og litt konsulenter, men det er at så lenge jeg kan skape tjenester og produkter som hjelper andre mennesker med å løse et problem eller å løse et potensial, så er jeg veldig happy og fornøyd. Og jeg, ved at de lykkes med mine tjenester og produkter som jeg skaper og hjelper dem med, basert på de problemene og potensialene de trenger å få løst, så, så tenker jeg at det til syvende og siste er det store bildet jeg fokuserer på, da. Uavhengig av situasjonen, egentlig.
Problemet som, som du løser, altså, for å konkretisere litt, og spesielt når vi snakker om møtebooking, så er det jo litt sånn, hva er det egentlig? Altså, man gjør seg noen erfaringer der, men for noen som ikke har brukt tjenestene dine før, hva ville du ha sagt at det er liksom hovedverdien av, av det du gjør?
Nei, altså, jeg hjelper jo bedrifter med å booke kvalifiserte kundemøter som resulterer i økt omsetning og nye kunder for de oppdragsgiverne som gir meg tillit.
Ja, så det vil si at jeg har selgere, eller jeg er en selger selv, og jeg ønsker meg flere møter som fører til salg, så jeg ber deg om hjelp til å booke meg inn i møter, ikke sant?
Ja, det er helt korrekt.
Så hvilke ting er det som du mener at skal til for at du skal kunne gjøre den jobben best mulig?
Nei, så det er jo flere ting, men kanskje det viktigste er jo å forstå hvilket problem eller potensial du løser for den du skal ha tiden til å booke et møte med. Og da må man også forstå tjenesten og produktet til oppdragsgiver godt nok. For det er veldig stor forskjell på å bare booke et møte for å booke et møte, men kontra at du ringer med en veldig konkret pitch, hvor han eller hun du snakker med på telefon forstår virkelig hvorfor de har takket ja til et møte, og hva slags verdi de kan få av å sette av 30-60 minutter av å ta imot et salgsmøte fra en helt annen bedrift. Da. Så det å kunne formidle noe så kirurgisk presist, sånn at begge parter ser verdiene og setter av tid, det er en kunst. Og det krever mye mengdetrening.
Ja, for det er jo den store angsten for min del, da, fra et sånt oppdragsgiverperspektiv, det er jo at jeg skal få 20 møter i kalenderen min, og når jeg går gjennom, så sitter jeg på andre siden av bordet med, som et spørsmålstegn, eller jeg føler meg dum fordi at jeg har kastet bort tida. Det er oss begge da, egentlig. Så typisk da, så setter du deg liksom inn i hva det er du skal gjøre, det skjønner jeg jo. Men hva med liksom, altså, hvordan jobber dere, hvordan samarbeider dere underveis da? Er det sånn at du liksom, jeg sender deg en kalender, og så skraverer jeg ut hvilke dager du skal booke på, eller hvordan er det?
Ja, nei, altså først så starter det med at gjerne man har et førstegangsmøte, og så må jeg få en presentasjon av selskapet, av produktet, av tjenestene som jeg personlig skal booke på, for å kunne ta det eierskapet og egentlig bli en partner, og ikke bare bli en tjeneste som jeg leverer. Og nummer to, som du var inne på, jeg må jo også få tilgang til kalender til oppdragsgiver, sånn at jeg vet hvilke tider han eller hun er tilgjengelig på. Men kanskje noe av det aller viktigste er jo at jeg personlig kan jobbe i et CRM og salgsverktøy som er datadrevet, der jeg kan styre tallene mine, hvor jeg kan dokumentere kommunikasjonen min med kundene på telefon, der jeg vet nøyaktig hvor mange ja jeg har fått, hvor mange nei jeg har fått, og kan trekke ut data og statistikk da, som hjelper meg selv og oppdragsgiver. Men som regel så skjer kommunikasjonen over telefon eller e-post. Og at jeg sender ukentlige rapporter da, til mine oppdragsgivere utifra hvordan resultatene er hver uke. Så det er egentlig sånn det gjøres, og så er noe av det viktigste før man setter i gang, som du var litt inne på i sted, og på en måte bestemme hva er kriteriet for et kvalifisert møte. For ellers så får du de 20 møtene i kalenderen hvor de vet ikke hvorfor du har kommet. Møtene blir avlyst dagen før. Du må reboke plutselig selv. Så det vel, ofte så veldig problemet med møtebooking at det feil forventningsstyring, enten fra oppdragsgiver mot møtebooker og konsulent eller selskap, eller mot selskapet som leverer møtebookingstjenester overfor oppdragsgiver.
Ja, så typisk da at vi har, jeg som oppdragsgiver og du som leverandør har ganske forskjellig oppfatning av hva et kvalifisert møte er.
Veldig.
Ja.
Og det er... Det mener jeg. Jeg personlig mener at det er møtebookingsselskapet som leverer tjenestene som ansvarlig for å være ekstremt nøye utifra leveransen av sine egne tjenester.
Mm.
For det veldig lett å si ja, ja, vi fikser alt og vi kan levere møtene, men så skjer det noe helt annet i etterkant. Da.
Mm. Ja, for som oppdragsgiver da, så jo kanskje mitt hoved problem jo at jeg har ikke nok møter, ikke sant?
Stemmer.
Altså, jeg ønsker meg flere møter, sånn at jeg får flere salg.
Ja.
Men så jo, sitter jo jeg med ganske mye kunnskap, og sannsynligvis ganske mye erfaring om liksom hvilke møter jeg har lyst til å gå i.
Ja.
Hvordan jobber du for å liksom sikre at du får en god nok forståelse da? Av de forventningene. For det greit nok at du må forventningsstyre du også, men hvordan henter du inn den informasjonen? Og hva går det i egentlig?
Ja, det er... jeg gjør dette her personlig i en workshop med oppdragsgivere som jeg starter med. Og det egentlig handler om er å stille gode nok spørsmål, der du virkelig forstår 100% hvilke kriterier som må være til stede for at... resultatet skal oppnås og at oppdragsgiver skal være fornøyd. Og hvis man ikke har en helt konkret tall eller en tall-KPI eller en emosjonell KPI til og med, som helt tydelig utifra den dialogen man har hatt før man starter. Og det der veldig mange gjør feil. De starter leveransen uten å ha et tydelig objektiv på hva som skal oppnås og hva som kriterier for et kvalifisert møte.
Ja.
Og veldig mange oppdragsgiver jeg snakker med har ikke engang tenkt i de retningene på hva som et kvalifisert møte, for de så vant til å selge seg selv og forklare hvorfor de bedre enn andre, men de er ikke gode nok på å diskvalifisere også markedet, fordi alle drikker ikke kaffe, og man trenger ikke å selge kaffe til folk som ikke drikker kaffe. Så ofte en del av den rådgivningsprosessen i starten er at i en workshop som jeg finner ut, ok, hva et kvalifisert møte? Hvem vil du møte? Skal de ha en X, skal de ha så mye omsetning? Ikke sant? Vil du vite noe om hva slags økonomisystem de har? Eller er det andre parametre som du vil vite om før du kommer inn i et møte, sånn at du 100% trygg på at det møtet kan bli gjennomført på best mulig måte for begge parter, da? Og hvis ikke alle detaljene der blir kartlagt på forhånd, så møter du på litt skipe og ubehagelige overraskelser når du kommer i møte, og det ofte problemet. Så det egentlig bare en spørsmålsrunde og en workshop der du går godt nok i dybden på faktisk å stille spørsmål begge veier, og faktisk bekrefte at har jeg forstått deg riktig? Og når man har fått den bekreftelsen at det 100% enighet på kriterier, på parametre, på hva man skal vite og ikke vite, og hva man skal boke på telefon, så er det for møteboker å følge de kriteriene. Og det er derfor jeg lurer ikke på om jeg boker kvalifiserte møter når jeg har blitt enig om kriterier med en oppdragsgiver. Da følger jeg bare de kriteriene. Og da hører jeg jo på telefon at... si hvis jeg skal boke et møte med en kunde, men og et av kriteriene er at de må ha skybesørt økonomisystem, og så har de ikke det, men de er åpne for møte. Da er ikke det et kvalifisert møte. Da sier jeg dessverre vi ikke riktig match. Og det tror jeg veldig mange sliter med i min bransje, det er å diskvalifisere og kvalifisere kunder, men også etablere og bekrefte behov. Fordi alle skal ikke drikke kaffe og kjøpe kaffe av deg. Det er faktisk lov å gå videre til de som drikker kaffe, i stedet for å konvertere folk fra en religion til en annen.
Ja, for det er jo det som er litt vesentlig her, da. Det er jo at målet med, altså hele tiden å være klar over at målet med møteboking er jo egentlig ikke å boke møter. Målet med møtebookinga er jo å få kontrakter, eller få salg og øke omsetninger, som du sier.
Yes,
og da må må man jo ha det i bakhodet hele tiden, når man, altså gjennom hele prosessen da.
Helt riktig.
Hva er det som liksom er den største gjengangeren da, på, på ting som er, altså du nevnte jo her med forventningsstyring og så videre, men er det liksom vanlige problemer, vanlige ting som, som er som fersk i markedet for møtebooking jeg bør tenke på? Er det ting jeg bør, bør styre unna, for eksempel?
Ja, altså en, nummer en er at kvantitet og kvalitet er veldig forskjellig. Ja. Så du kan godt få 60-80 møter, og så er kanskje 5-10% av dem faktisk kvalifiserte kundemøter som kan resultere i salg.
Mm.
Og du var inne på noe veldig viktig, at intensjonen med å outsource møtebooking er at du skal kunne selge mer og øke omsetningen din. Og da er det ikke noe vits å gå i 72 ukvalifiserte møter, og resten er på en måte reelle salgsmuligheter.
Mm.
Så det er det første. Eller så er det disse klassiske feilene. Jeg har skrevet en artikkel om dette her også. Men det er, liksom, du får jo møter hvor du møter på feil beslutningstaker.
Mm.
Møtene blir jo avlyst dagen før. De, selskapet reboker ikke møtene. Selskapet fakturerer med en gang møtet har blitt booket og ikke gjennomført. Det også synes jeg er helt utrolig.
Ja, så det, det du sier er at det krever litt commitment eller litt forpliktelse fra oppdragsgiver også. Altså man må faktisk gjøre sin del av jobben.
Ja, absolutt. Det gjør det. Og det, personlig så sier ikke jeg ja en gang til et oppdrag hvis ikke jeg vet 100% at kriteriene kan møtes fra min sin side og fra deres sin side.
Mm.
Og en annen ting, det er ikke vits å outsource møtebooking og få kvalifiserte møter hvis ikke oppdragsgiver har muligheten til å følge opp i tillegg. Det altså er en sånn fallgruve. Du kan ha kapasitet til å ta på deg møtene. Og så tror du at du kan la det gå en måned eller to, og så plutselig har du egentlig mistet hele salgssyklusen på de kundene du kom i kontakt med.
Ja, og det krever jo ganske tett kommunikasjon også, egentlig da, mellom dem som skal ha møtene og du som skal boke dem.
Absolutt. Og så er det andre fallgruver for oppdragsgiver sin del, er jo at det er veldig viktig at du får rapporter hver fredag fra møtebookingselskapet eller fra noen som meg,
ja.
Der du vet tallene på en måte på hvor mange ja, hvor mange nei. Fordi hvis du ikke kan måle det, så kan du ikke forbedre det. Og jeg er veldig takknemlig at jeg jobber i det jeg føler er verdens beste serum- og salgsverktøy, som er Headshot Cube, som er deres, sitt, deres verktøy. Så det er jo, det jeg har sagt før også, det har gjort meg til den jeg er i dag. Jeg hadde ikke blitt så dyktig hvis ikke jeg hadde, hvis ikke jeg hadde hatt et så strukturert og systematisert CRM og salgsverktøy som er så datadrevet og bare egentlig en hånd i handske for det jeg gjør. Da.
Programmet inneholder produktplasseringen.
Ja. Så, men i hvert fall, det er også viktig, for hvis du ikke kan måle det, så kan du ikke forbedre det.
Nei, og det, det er jo også et poeng, da, for jeg går ut ifra at en del... jeg ønsker jo da som oppdragsgiver, så ønsker jeg at du skal jobbe i mitt system.
Ja.
Og det går ut ifra at det er flere som vil. Eller i hvert fall så kan ikke jeg skjønne noe annet enn at de har et ønske om det, fordi de gjerne vil vite hvem du har snakket med, og hva dere har snakket om, hvem som har sagt ja, hvem som har sagt nei, hvem det er som har ringt x antall ganger, og så videre. Og ikke minst hvem det er som det kanskje er avtalt noen oppfølginger med frem i tid, da.
Ja.
Sitter du da og jobber liksom i deres system hvis du jobber på vegne av noen, eller får du bare i Excel-liste og vær så god?
Nei, altså ofte så jobber jeg jo i mitt i Headshot og Cube da, som er mitt CRM og salgsverktøy, men som regel så trenger oppdragsgiveren min også bistand med listesegmentering. Mange av dem har lister og sender de over til meg, men jeg må importere dem inn i CRM og salgsverktøyet mitt. ofte så de listene jeg får tilsendt ikke vasket opp imot eksisterende kundebase.
Oi. Ja, og det for folk som ikke vet hva det innebærer. Hva betyr det at den ikke vasket?
Ja, det vil si at jeg får tilsendt en Excel-liste med x antall bedrifter. Mm. Og si for eksempel at 20 av bedriftene som i den Excel-listen er bedrifter som allerede kunder av de jeg skal ringe for.
Ja.
Så
ringer du da, så sier du hei.
Sier hei, Martin. Det Martin som representerer... Jeg representerer, nå sjekker jeg det med dere da, men sier jeg hadde sagt at jeg ringer fra Headset Cube.
Ja, ja.
Og så ringer jeg en kunde av dere som allerede kunde, ja. Og prøver å selge inn en eksisterende kunde. Det litt flaut da.
Ja, det det.
For det veldig uprofesjonelt å få
meg til å... Hvertfall for oss som jobber med salgsverktøy, så det litt flaut.
Ja.
Ja, nei, og det jo ingen som egentlig vil ha sånn. Så derfor så gjør man da, som du sier, en vask, som vil egentlig si at du... vaske bort det du ikke vil ha der, og skal sitte igjen med det du, de som ikke er kunder da, for eksempel.
Stemmer.
Ja. Så det også en jobb som du ender opp med å gjøre i en del tilfeller?
Ja, det det. Og ikke bare det, men en ting liksom det å vaske listen, men nummer to at veldig mange av de oppdragsgiverne også kommer i kontakt med, har ikke en god nok prospekteringsstrategi.
Mm. Hva vil det si?
Det vil si at de ikke så bevisst på hvem kunder de vil komme i kontakt med, hvorfor de vil komme i kontakt med dem, hva slags verdi de kundene de skal komme i kontakt med har for dem, og hvem som vil være en best mulig match å treffe først, utifra de tjenesteproduktene vi skal selge til dem.
Mm.
Og en annen ting også at det også viktig å ha et fokus på hvor mange av kundelisten, hvis det 100 prospekter i en kundeliste, så jeg veldig opptatt av at noen kunder champagnekunder, andre melk- og brødkunder som kan, hvis du har et veldig godt møte, så kan det bli raske kontrakter. Så jeg tror også at veldig mange som outsourcer møtebooking ikke gjør det, for de har ikke sett resultatene av det raskt nok. Men det på grunn av det har blitt også gjort en for dårlig prospekteringsstrategi i forkant, og det har vært en for dårlig workshop i forkant, hvor man faktisk blir enig om alt til fingerspissene.
Mm. Ja, for det å vite hva du ønsker å oppnå, på en måte et viktig utgangspunkt for å få det til.
Ja, det helt fundamentalt, og det er ikke alltid oppdragsgiver vet det. De skal liksom bare ha møter, men de har liksom ikke definert hva et kvalifisert møte, hvilke kunder passer best for oss. Mm. Vil vi ta markedsandeler innenfor den bransjen, eller vil vi ta markedsandeler i nye bransjer?
Mm.
Det veldig lite bevissthet rundt proaktiv salg internt, da. Mm. Og det litt skremmende å se.
Mm.
Når blodslinjen, som jeg pleier å si, i en bedrift omsetning.
Mm.
Og en bedrift, hjertet til en bedrift, altså, hvis ikke den bedriften produserer mer inntekter enn utgifter, så overlever den jo ikke.
Mm.
Og det derfor jeg så lidenskapelig opptatt av salg og møtebooking, og særlig den første delen av prosessen, fordi alt starter med et kundemøte.
Mm.
Så det mange måter å få kundemøte på, så ikke at møtebooking den eneste måten.
Mm.
Men klarer du ikke å generere nye potensielle kundemøter, så du helt ferdig.
Mm.
Og der tror jeg mange har fått en litt sånn ubehagelig overraskelse under korona, da. Dessverre.
Mm.
Fordi at man har ikke vært god eller proaktiv nok rundt salg og det med leadsgenerering og det å booke nye kundemøter.
Mm. Det som du sier, du jo lidenskapelig og brennende engasjert i det her. Jeg kom til å tenke på at du hadde en artikkel her for en tid tilbake, der du snakket om at det uetisk og ikke selv.
Ja.
Kan du si litt mer om hva du mener med det?
Ja, det jo en veldig kontroversiell påstand, som jeg skjønner folk reagerer på. Men selvfølgelig som en selger så kan jeg jo stå bak den påstanden med kompetanse og substans, fordi hvis du går inn på ringvirkninger.dnb.no. Det er sånn kul side DNB har. Så kan du taste inn selskapsnavnet ditt. Det må være et AS da. Mm. Og så er det bare registrert omsetning fra 2018.
Mm.
Men hvis du ser på en forretning, så lever den kun hvis den produserer mer inntekter enn utgifter, hovedsakelig. Du kan jo drive en bedrift med tap et visst antall tid, men det som skaper arbeidsplasser og at folk har en jobb, er jo at bedriften tjener nok penger og kan lønne de ansatte.
Mm-hmm.
Det skaper videre skatter og avgifter, og de skatter og avgiftene brukes av Norge AS, vårt flotte, vakre land, til å bygge krisesentre, gi politiet arbeidsplasser, lærere for flere årsverk, ikke sant?
Mm.
Så for meg da, så er det litt irrasjonelt og litt idiotisk at folk sier at salg på en måte er dritt, eller salg er kjipt, fordi jeg sier ikke at alle skal like det jeg gjør, men det er det som skaper arbeidsplasser og sørger for at økonomien og samfunnet går rundt.
Mm.
Så når noen sier til meg at de ikke vil selge, så er det som å si at du vil ikke bidra til at velferdsstaten og Norge AS går videre.
Mm.
Fordi det er noen før oss som er betalt til pris for at vi skal få lov til å ha de godene vi har i Norge.
Mm.
Og det er så veldig lett å ta gitt.
Mm.
Så å si at du ikke vil jobbe med salg, eller ikke vil selge, eller det er det ene eller det andre, det er som å, det mener jeg er uetisk, nettopp på den grunnen jeg egentlig forklarte.
Ikke sant? Og det er jo kanskje litt av det som er det vanskelige med salg også, da. Det er jo at alle sammen skjønner jo at det er veldig viktig. Samtidig så finnes det, altså det er mange som kvier seg for å, hva skal vi si, være selgende eller være selger. Jeg vet ikke hvor mange stillingsbeskrivelser eller stillingstitler har sett som kaller seg for noe annet enn selger. Men du skjønner ganske kjapt at det er nettopp salg de driver med.
Ja, jeg selger det også.
Jo, men hva tenker du rundt det her? Altså, for det finnes jo, i hvert fall i min erfaring, så finnes det liksom gode og dårlige måter å drive med salg på.
Ja.
Og det er jo selvfølgelig et vitt spekter, hvor du har på en måte svindel på den ene enden, og kanskje, ja. Hva skal vi si, det er så vidt at du... så vidt at du er selv i det hele tatt da, på den andre siden, eller at du fremmer produktet eller tjenesten din.
Mm.
Hva, i din erfaring da, hva, liksom, hva som kjennetegner den gode måten å gjøre det på?
For det første så handler det om meg om en ting da. Det handler om en ting for meg. Det er at min definisjon av salg, det er at du hjelper mennesker å få det de vil ha, og så får du også det du vil ha personlig tilbake. Det er å skape vinn-vinn mellom to mennesker i en transaksjon.
Mm.
For å få til en transaksjon som begge er tilfredsstilt med, så må du bry deg nok om den andre personen som sitter på overfor deg i et kundemøte, og skjønne hva den vil ha. Når to mennesker kan få det de vil ha, så skjer en transaksjon, begge er happy, og begge vinner.
Mm.
For meg så er det ingenting annet som er mer gøy, inspirerende, mer kjærlighetsfullt, enn at to mennesker kan få det de vil ha.
Mm.
Så når du sier at du ikke vil selge, så er det som å si at du driter i å skape vinn-vinn.
Mm.
Salg er ikke vinn-tap. At jeg skal vinne, du skal tape, Magnus, eller du skal vinne og jeg skal tape. Men hvis begge mennesker kan få det de vil ha, så skaper du en vinn-vinn. Og problemet er ikke salg, men det er de assosiasjonene vi mennesker har, og de følelsene og tankene vi får til det å selge.
Mm.
Og hvis du har negative assosiasjoner til salg, så det en selvfølgelig helt naturlig. Det gode selgere og dårlige selgere. Vil ikke bare være dyktige folk I en bransje, sånn det med alt, men til syvende og sist så handler det om å skape vinn-vinn mellom to individer for å få til en transaksjon som begge parter fornøyd med. Og det som skiller de dårligste fra de beste altså egentlig så det ikke business to business, men det human to human. Hvis du bryr deg nok om andre mennesker for å løse deres problemer, og kommer med reelle løsninger, gode nok produkter og tjenester, som faktisk kan hjelpe mennesker med å få et problem løst, så vil du ikke være bekymret for å selge, fordi veldig mange sier at de vil hjelpe folk, men det som morsomt da, for meg, at folk verdsetter mer sitt eget ego enn å hjelpe andre.
Mm.
De sier at de vil hjelpe andre, men hvis du vil hjelpe andre, hvorfor selger du ikke da? Du sier at du vil selge tjenester og produktene dine, men, og du vil hjelpe andre. Men skal du hjelpe andre med å drive hemmelig butikk?
Ja.
Skal du hjelpe andre med å ikke tørre å ta kontakt med på en måte det du har å tilby? Alle mennesker har problemer de ønsker å få løst konstant hele tiden. Spørsmålet bare om hvordan man tenker å se på det, og om man verdsetter seg selv og andre, og villig til å kreve verdi for det.
Ja. Jeg synes jo det spesielt interessant, fordi vi har jo etter hvert fått en litt sånn startup-kultur, vært veldig sånn gryende i Norge også, og det veldig mange nye spennende produkter og tjenester som skal selges, rett og slett. Og så litt av utfordringen at det krevende å bygge opp en salgsorganisasjon. Det krevende, og ikke minst I den tidlige fasen av en oppstartsbedrift, der det kanskje gründeren selv og kanskje et par medsammensvorene som skal gjøre alt, inkludert og selv.
Ja.
Og det kjempeskummelt. Det veldig... Det ikke en lett nøtt å knekke for en som ikke har salgserfaring og liksom skulle gå ut I B2B-marked for eksempel, og med hjertebarnet sitt, og når man har både kjenner alle feilene til, og kanskje ikke så mye av forretningsstyrken til, og skulle gå ut I et marked med det. Hvilke råd har du å gi til dem der ute som gjerne ønsker å komme I gang med salget av et nytt produkt eller en ny tjeneste?
Det å nummer en ha en visjon for selskapet ditt om hvem det nummer en, hvem det du ønsker å være som person? Hva det du ønsker å gjøre, og hva det du ønsker å ha? Og så det å stille seg selv I den visjonen da. Hva det jeg som gründer, eller selger, eller hvem du som starter en ny bedrift, hva det du ønsker å oppnå som større enn frykten av å bli avvist, som større enn frykten av å bli dømt, som større enn frykten av å ikke bli akseptert, som større enn frykten av å feile, av å se dum ut, av å være rar. Så du må kunne ha et mål som inspirerer deg og som så hjertefullt at det overgår frykten din av det der negative som vi alle mennesker kjenner på, inkludert meg selv. Og samtidig der man klarer å stå imot urealistiske forventninger og forventningspress fra både venner, bekjente, familie, samfunn og hva alle andre mener vi bør gjøre. Og når man har funnet den visjonen og det objektivet som man ønsker å være, gjøre og oppnå I selskapet sitt, så vil nesten ting ordne seg deretter. For hvis ikke det fundamentet til stede, så nytter det ikke hvor mye ferdigheter du har. Og du kan ha god formidlingsevne, du kan være flink på enkelte typer ting, men hvis ikke du på en måte har en visjon som større enn deg selv, og du faktisk vil hjelpe andre mennesker, så har det ingenting å si egentlig. Og så jeg stilte meg selv det spørsmålet som en gutt som bodde på promperommet sitt I Lørenskog og visste ingenting om business. For jeg har jo ikke noe utdanning. Jeg er liksom, jeg kommer fra enkle kår og god oppvekst og alt det der, men jeg tror det handler om at jeg stilte meg selv i hvert fall at hvis jeg skal jobbe med denne profesjonen da, livet ut, og jeg skal nå det som er inspirerende for meg og de rundt meg, og de jeg elsker og glad i, hva er det jeg må føle, tenke og tro på, som er mest strategisk, med kompetanse og substans, som jeg kan finne bevis for å tro, føle og tenke og tro på. Og det er da jeg begynte liksom å knekke litt koder i forhold til min egen psykologi, mine egne tanker og følelser, og jobbe mye med personlig utvikling, mentorskap, coaching, lederutvikling og så videre. For sånn, hvis jeg skal jobbe med noe som er inspirerende livet ut da, som for eksempel er salg for meg da, salg og møtebooking, så kan jeg spørre deg selv, er det bedre å tenke det er uetisk å ikke selge, eller er det bedre å tenke jeg er pushy, jeg er manipulerende, de jeg ringer, føler at jeg er til bry, daglig leder og CFO er mye viktigere enn meg, de er mye mer verdt enn meg, salg er bare for de som ikke har noe utdanning, det er det laveste på rangstigen, så de to måtene å tenke og føle på gir ekstremt forskjellig utfall av resultat. Da. Og veldig mange er ikke bevisst på hva de må tenke, føle og tro på. Ikke bare sånn fra et overordnet perspektiv, men de skjønner ikke hvordan de skal selge seg selv en gang med bevis og resultater for også å kunne ha en klar vei og kunne satse langsiktig. Så det var et langt svar, men det er essensen i på en måte til den personen som starter for seg selv. Fordi har du ikke det, så vil du ikke klare å holde ut med utfordringene du møter på veien, skuffelsene. Jeg pleier å si det, vi har en kaffekopp foran oss, men for alle gründere og selgere, så er det hver gang man går på jobb og drikker et glass vann eller en kopp kaffe, så er det en selgers kopp med gift eller en gründers kopp med gift. Og i den koppen med giften og i den kaffekoppen, så er det alt fra frekke folk på telefon du må møte, partnerskap som ikke fungerer godt nok, du forventer å bli svindlet eller oppleve forliksråd et par ganger, rettsaker. Vi er mennesker, vi alle gjør feil. Og på andre siden av regnbuen, hvor vi vil ha alt vi vil ha, for å komme dit så er det å drikke en kopp med gift hver eneste dag. Og jeg tror veldig mange grunder også, for å ta det, har veldig urealistiske forventninger, og selgere, på rett og slett hva de skal gå gjennom, og hva det faktisk kreves for å oppnå et resultat. Da. Så det er urealistiske forventninger overfor både oss selv og andre. Så det er viktig å stille seg selv om man er villig til å betale prisen for å på en måte få det man vil ha, og gjøre det man vil gjøre, og bli og være det man vil være. Og da er man nødt til å kunne ha en visjon som er større enn frykten av å bli avvist, dømt, være dum, og ikke være intelligent og alt det jeg nevnte.
Ja, for jeg har jo inntrykk av at det er det som er mye av problemet med manglende motivasjon generelt. Da, det er jo at man ikke, eller at man har mistet det store hensikten ut av synet. Så det handler jo kanskje om å tenke litt større, rett og slett, og åpne seg selv og være ærlig mot seg selv med hva det er man egentlig ønsker å oppnå.
Ja.
For hvis det er noe annet enn det du sitter og driver for meg akkurat nå, ja, da er det jo best å finne ut av det nå.
Det er spot on, og jeg er ikke motivert hver eneste dag. Jeg er inspirert, men forskjellen er at når jeg har negativ indre dialog og føler på ubehag og som et hvilket som helst annet menneske.
Gjør. Ja, for det er viktig å få frem at det, sånn er det.
Ja, jeg er ikke immun mot det.
Smerte er den eneste universelle konstanten.
Jep, veldig godt sagt. Og det jeg deler på denne podcasten her, er jo fordi jeg sitter jo i krigen hver eneste dag og søker avvisning og får disse slagene under beltet. Det er ikke fordi at jeg har lest en eller annen bok, så jeg føler jo på akkurat det samme som jeg deler nå. Og jeg kan ha negativ indre dialog og ting ikke går etter planen, men på de dagene der, som det, på de dårlige dagene mine, så kan jeg stille meg selv spørsmål, ok Martin, er dine følelser viktigere enn det å hjelpe andre mennesker og hjelpe kunden din og resultatene sine? Er hvordan du føler deg viktigere enn å kunne gjøre de tingene du vil gjøre for familien din, eller for samboeren din, eller for vennene dine? Martin, er dine følelser viktigere enn å bidra til å skape arbeidsplasser og bistå til at Norge AS går videre fremover, og at den dagen kanskje jeg har barn, at de får de samme godene jeg får? Jeg setter ting veldig i perspektiv da. Og da klarer jeg å gå forbi meg selv, for da handler det ikke om meg og mitt ego, at jeg skal føle meg vel. Det betyr ikke at du skal føle deg dritt når du jobber med det du jobber med.
Mm.
Fordi da føler man seg best mulig. Da har man også best mulig forutsetning for å prestere best mulig.
Mm.
Men hver eneste dag kommer ikke til å være en god følelse.
Mm.
Jeg vil si at det kanskje det er mer dritt i starten enn det er solskinshistorier. Og det, der tror jeg veldig mange som starter med starter egen forretning, eller er gründere, eller er startups, eller de som skal kalle det nå suksess, da, skjønner ikke hvor mye dritt du må gå gjennom for å bli suksessfull, eller såkalt få suksess. Og de skjønner ikke baksiden av medaljen, at du kan ikke få suksess uten å feile. Du kan ikke få suksess uten å ha gjort masse dumme ting. Du kan ikke få suksess uten å ha blitt avvist, dømt, lurt, svindlet, vært i forliksråd og så videre, og gjennomgått sånne type erfaringer. Så det kommer med en pris da, tilbake til å ville drikke denne koppen med gift, og det er jeg føler at det er noe vi ikke snakker nok om i forretningsverden og i Startup Norge eller Startup communityen generelt. Det er for mye, ofte for mye håp og optimisme, og jeg er en veldig optimistisk person, som du vet, Magnus, men det er et, jeg savner personlig en community eller et forum der det er mer åpenhet til å snakke om feiling og de vanskelige tingene, og de tingene man kanskje må være sårbare overfor, hvor mennesker faktisk forstår hvorfor de føler det de føler og tenker det de tenker, og kjenner på de negative tingene, og ikke føler at de må gjemme halvparten av seg selv fordi de føler på det, og tror at det er noe galt med dem, og så går du rundt og får skyldfølelse fordi du føler på ting, i stedet for å gi folk konkrete verktøy som lar dem mestre de følelsene og tankene for å nå målet sitt. Da. Og der føler jeg vi har veldig lang vei å gå som, som et samfunn, og både på et generelt plan. Da.
Ja. Det understøttes jo også av det vi ser med, altså, ta sosiale medier for eksempel, da, så der det er veldig avhengig av dagsformen din, så er det jo fort gjort å enten så putter du ting der fordi at du er stolt av noen ting som du har oppnådd, eller som du har vært med på. Eller så sitter du og ser på alt det de andre får til å oppleve og oppnår som du ikke får til, og det blir jo en selvforsterkende greie.
Veldig.
Det finnes ikke noe enig i det, det finnes liksom ikke noe god kanal for å legge ut all dritten din og få støtte og få sparring rundt alle utfordringene du møter.
Ja, det, jeg personlig har liksom alltid måttet søke personlig utvikling, selvutviklingsbøker, mentorer, coacher i utlandet da, hovedsakelig. Og har hatt mange flotte venner og fantastisk støtte gjennom min karriere til nå. Jeg hadde ikke vært der uten de menneskene som på en måte har bidratt. De godt, vet godt hvem de er, men det er liksom litt sånn der tabu å feile, eller være dum, være rar, og så tror vi at det på en måte det er bare unikt for en selv, og at det liksom skal for Guds skyld ikke være sårbar og dele ting som jeg har gjort galt eller feil, for det kan bli brukt mot meg. Men det begrenser oss veldig som mennesker, fordi business er human to human. Mm. Det er ikke business to business. Mm. Og til syvende og sist så er det viktig å ha en balanse på følelser og på en måte når du skal være rasjonell, men det er en kjempemangelvare at vi ikke har et forum der egentlig de såkalte suksessfulle personene, uavhengig av hva du definerer som suksess, mer åpent snakker om faktisk det du må passe på av fallgruver og denne koppen med gift, for det er egentlig det jeg mener du bør bli fortalt først før du starter en bedrift.
Ja, ja, ja.
Jeg ble ikke fortalt noen som helst, jeg bare hoppet ut fra en klippe, jeg bare satsa på å fly, og så landet jeg med hodet rett i asfalten.
Ja, ja, ja.
Jeg er veldig takknemlig, for jeg har lært mye på grunn av det, men det er derfor jeg personlig liker å dele såpass mye av min kunnskap og det jeg har erfart, for jeg håper det kan inspirere eller hjelpe andre mennesker som føler på de følelsene som jeg vet jeg også føler på ukentlig, månedlig selv.
Ja, for vi er ikke så spesielle som vi tror. Vi har veldig mye mer til felles enn det som er forskjellig.
Helt riktig.
Så det å åpne opp mer rundt denne typen problemstillinger, tror jeg det er en bra konklusjon. Tusen takk for at du ville være med og dele av deg selv i dag. Det setter jeg veldig stor pris på.
Nei, bare hyggelig. Tusen takk for at jeg fikk være med og bli invitert, egentlig. Jeg håper at dette her kan på en måte treffe noen i hjertet eller i hodet, eller gi dem litt inspirasjon på veien, hvertfall.
Ja, jeg i hvert fall kjenner i hvert fall på at jeg blir litt inspirert selv, så det er jo en start.
Så hyggelig. Det er helt hyggelig, Magnus. Dere gjør jo en veldig flott jobb selv også, for å på en måte kalle det løftesalgs-Norge. Og vet jo både deg og flere gjengen som jeg kjenner godt, er jo pionerer både innenfor det dere gjør også, har vært lenge i bransjen, og jeg trenger flere folk som det egentlig, som på en måte tar initiativ for å på en måte få flere opp og fram da. For det er mange flinke individer der ute som må bare tørre å putte seg selv ut.
Ja, det er riktig. Supert, takk skal du ha.
Selv takk.
Du har hørt en episode av Hodeskur, en podcast av Headshed. Bra for salget, bra for folk. Tusen takk skal du ha, og lykke til der ute. Ha det bra.